Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами правит Дмитрий Гурневич. А сегодня с моим гостем, польским историком Антонием Додиком, мы поговорим про то, те оправданные поравнания ситуации сегодняшней Беларуси с часами польской солидарности, с военным становищем у Польши, с тем, что робили польские коммунисты с польскими диссидентами и как у вынику солидарность перемогла у такой ситуации. День добрый, пане профессоре.
Добрый день и вам. Добрый день, шановное господарство.
Właśnie we wstępie po białorusku powiedziałem naszym widzom, bo się ludzie odbierają wydarzenia na Białorusi ostatnich dwóch lat, że to jest dość podobne do sytuacji w Polsce w latach 80.
Падзеі ў Беларусі шмат каму нагадваюць 80-е гады ў Польшчы, асабліва пасля задушэння салідарнасці і ўвядзення ваеннага становішча. Як гісторык, ці лічыце вы, што такія параўнанні апраўданыя, асабліва маючы на ўвазе тое, што цяпер у людзей ёсць інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, то бок магутныя інструменты камунікацыі.
Інтэрнэту з тым, што дзялося тады.
Nie, no myślę, że to jest bardzo podobne. No, różnica polega na tym, że rzeczywiście wtedy nie było internetu, nie było telefonii komórkowej.
Думаю, што сітуацыі вельмі падобныя. Розніца ў тым, што тады не было інтэрнэту і мабільных тэлефонаў. Але гэта было абмежаваннем для абодвух бакоў. Бо інтэрнэт і мабільныя тэлефоны – гэта цудоўныя інструменты як для апазіцыі, так і для апарату ўлады. Усё залежыць ад таго, хто лепш гэтым карыстаецца. Апазіцыя – это спрашчае магчымасць збірацца разам, супольна штосьці рабіць, для ўлады сачыць за гэтымі дзеяннямі. У тыя часы спецслужбы праслухоўвалі звычайныя хатнія тэлефоны, але апазіцыя гэта хутка зразумела, таму камунікаваць даводзілася зашыфраванымі выразамі. Сёння ўсё тое самае можна рабіць дзякуючы інтэрнэту. Калі адкрыта дамаўляцца пра ўдзел у дэманстрацыі ў канкрэтным месцы і о канкрэтнай гадзіне, то ўлады пра гэта даведаюцца. Але калі гэта выкарыстоўваецца для перадачы пэўных зашыфраваных паведамленняў, то калі ўлады гэты шыфр не раскрыюць, тады можна бяспечна камунікаваць. Як любы сродак камунікацыі, інтэрнэт працуе ў абодва бакі. Можа быць карысны для ўлады, а можа і для апазіцыі. Але калі гэта абмінуць, то сітуацыя ў Беларусі вельмі падобная да сітуацыі ў Польшчы ў 80-е пасля ўвядзення ваеннага становішча.
Можна паведаць, што сітуацыя на Беларусі бардзо прыпаміна сітуацыя ў Польшчы лад 80-х па ўпрадзэнню стану ваеннага.
Bo właśnie te wszystkie porównania zaczęły się wtedy, kiedy na Białorusi zaczęły wychodzić setki tysięcy ludzi na ulicę i to był taki ruch.
Гэтыя параўнанні пачаліся тады, калі на вуліцы ў Беларусі пачалі выходзіць сотні тысяч людзей. Гэта былі мірныя пратэсты, як і ў Польшчы ў 80-е, калі ўзнікла салідарнасць. На дадзены момант уладам удалося задушыць пратэсты, дэманстрацыі няма. Тое ж было і ў Польшчы, але ў Польшчы пратэставалі мільёны. Чаму пры такой магутнай мабілізацыі ў пачатку 80-х, калі у салідарнасць уступіла 10 мільёнаў чалавек, калі здавалася, што ўся краіна была супраць камуністаў, генералу Ярузельскаму ўдалося разагнаць пратэсты і суцішыць іх на шмат гадоў.
Потым, не ведаю, як то паведзець, нават, но распэндзіць те вшыскія пратэсты і задбавіць на вшыскі на вілі лад.
Znaczy, to nie jest takie proste, dlatego że rewolucja solidarności, która
Nie ўсё так проста. Рэвалюцыя салідарнасці пачалася летам 80-го году пасля вялікай хвалі страйкаў, калі ўлады пагадзіліся на стварэнне незалежнага прафсаюзу Салідарнасць. Але за 16 месяцаў легальнай дзейнасці салідарнасць прайшла ўсё ж пэўную эвалюцыю. Першапачатковы энтузіязм, мабілізацыя мільёнаў людзей была магчымая толькі на працягу некалькіх месяцаў. Праз некалькі месяцаў гэтая падтрымка пачала змяншацца. Тым часам улады пачалі рэалізоўваць вельмі паслядоўную палітыку аслаблення салідарнасці. Якім чынам? З аднаго боку масавай прапагандай, якая прадстаўляла салідарнасць як рух, які вядзе да анархіі ў краіне, які бясконца правакуе страйкі, дэманстрацыі. Частка людзей па-любому адчувае дыскамфорт, калі шмат людзей на вуліцах, калі нешта адбываецца. Улады палохалі апакаліпсісам на ўзроўні цывілізацыі. цивілізаційного функціонування держави. Я гэта называю пропагандой паразы. Маўляў, калі солідарнасць будзе так і далей сябе паводзіць, то неўзабаве мы будзем вымушаны абмежаваць нормы на харчаванне па талонах. Казалі, што адбудзецца крах энергетычнай сістэмы і што калі прыйдзе зіма, то не будзе ацяплення. І так далей, і так далей. І гэтая апакаліптычная пропаганда прымушала людзей сумнявацца ў тым, ці мае солідарнасць рацыю. І гэта выкарыстаў Ярузельскі, увёўшы ваеннае становішча. Але Ярузельскі, акрамя гэтага, агучыў палякам абяцанне, якое пазней павярнулася супраць яго. Ён сказаў так: «Я ўводжу ваеннае становішча, будуць розныя абмежаванні, бо я мушу нарэшце пакончыць з гэтай салідарнасцю, якая разводзіць анархію. Але я раблю гэта дзеля таго, каб правесці глыбокія эканамічныя рэформы, якія ўжо праз некалькі гадоў прынясуць фантастычныя вынікі, і вы ўсе будзеце жыць лепш». Мінулі некалькі гадоў, калі салідарнасць была нелегальная, а вынікаў рэформаў усё не было. А паколькі змянілася міжнародная сітуацыя і да ўлады ў СССР прыйшоў Міхаіл Гарбачоў, які пачаў заахвочваць да рэформаў і зменаў, то супольна два гэтыя фактары – расчараванне вялікай часткі палякаў адсутнасцю пазітыўных вынікаў рэформаў, якія абяцаў Ярузельскі, разам з перабудовай Гарбачова стварылі крытычную нагрузку, якая прымусіла Ярузельскага пачаць рабіць змены. Так узнікла ідэя круглага стала і кантраляванай трансфармацыі, якая ў пэўны момант выйшла з-пад кантролю. Падчас выбараў у чэрвені 1989 году камуністы пацярпелі паразу значна большую, чым спадзяваліся. Это быў пачатак канца іх улады. І калі мы ўсё гэта перакладаем на беларускую сітуацыю, то відавочна, з аднаго боку, мае значэнне стан рэжыму Лукашэнкі, што там унутры, ці мае ён дастаткова сродкаў, каб падтрымліваць рэпрэсіўны апарат. Давайте казаць шчыра, гэтыя людзі працуюць на яго не таму, што моцна яго любяць, а ў большасці для прывілеяў і для грошай. І ўзнікае пытанне, ці хопіць Лукашэнку грошай, каб іх аплочваць. І другі фактар, якія сапраўдныя адносіны з Расіяй. Ці пагадзіўся ўжо Лукашэнка з тым, што ён будзе марыянеткай у руках Пуціна? Ці будзе намагацца нейкім чынам быць незалежным? І таксама важна, што будзе адбывацца ў самой Расіі. Сёння Расія ідзе на сутыкненне з усім заходнім светам, і калі яна яго прайграе, то крызіс пачнецца і ў самой Расіі. І гэта таксама будзе ўздзейнічаць на Беларусь. Таму шмат што цягам бліжэйшых гадоў будзе залежыць ад гэтых двух фактараў. Унутрана, ці будуць у Лукашэнкі грошы, і вонкава, што будзе адбывацца ў Маскве.
Што ще будзе дзяло ў Маскве?
Яшчэ інтарэсуе мне, бо зараз теж дуже беручына задаю то пытанне, што маем робіць, кады ваччве кажда актывнасць є заказана.
Сёння шмат беларусаў задае сабе пытанне, што рабіць, калі любая актывнасць забароненая, калі за лайк ці эмоджы можна атрымаць рэальныя тэрміны турмы. Калі за шкарпэткі з бел-чырвона-белым колерам можна атрымаць суткі або за падпіску ў тэлеграме ці пашырэнне твіта. І тут таксама ўзнікае аналогія з Польшчай у 80-е гады, калі пасля ўвядзення ваеннага становішча шмат людзей трапілі ў турмы, нехта за мяжу, а нехта ў поўнае падполле. Што тады было эфектыўнай дзейнасцю апазіцыі, калі любая апазіцыйная дзейнасць была забароненая?
Робіць такі сітуацыі, калі Właściwie każda działalność opozycyjna była zakazana.
Znaczy najważniejszym przejawem, oczywiście najbardziej takim widowiskowym przejawem...
Najbolszy widowiszcznej prejawej dziejności opozycji w 80-te gady w Polsce byli w uliczne demonstracje. Tak, jany byli widowiszczne, kali na tołp ludziej protestował. Ale tych ludziej bili, zatrymliwali, aresztowali, sudzili. Гэтыя дэманстрацыі мусілі быць, бо яны былі сімвалам таго, што ўвогуле яшчэ ёсць нейкая пазіцыя. У многіх яны абуджалі надзею. Але пасля ўвядзення ваеннага становішча гэтыя дэманстрацыі пачалі слабець. Чаму? Бо людзі, якія ў іх удзельнічалі, плацілі высокую цану за такі ўдзел. І таму жаданне паўтараць такія дэманстрацыі было ўсё менш і менш. Паралельна было нешта менш відовішчнае, але значна важнейшае. У перапынках паміж дэманстрацыямі апазіцыянеры займаліся стварэннем незалежнага друку, самвыдату. І гэта было самай важнай дзейнасцю апазіцыі ў 80-е гады ў Польшчы – выдаванне нелегальнага друку. Існавалі тысячы выданняў накладам у сотні тысячаў асобнікаў. Былі часопісы з магутным уплывам, як, напрыклад, тыднёвік «Мазовша», часопіс «Салідарнасці» з Варшавы. Яго распаўсюджвалі па ўсёй краіне ў дзясятках тысячаў асобнікаў. І гэта было адно з найбуйнейшых выданняў. Большасць з іх друкавалася накладам у некалькі сотняў асобнікаў і разыходзілася на месцы. Але сам той факт, што яны распаўсюджваліся і што людзі іх бачылі, паказваў, што апазіцыя існуе, што ёсць група людзей, якая ўсё яшчэ не згодная. І калі я сёння чую пра кіберпартызанаў у Беларусі, то для мяне гэта сучасная версія той самай з'явы. Гэта тое, што павінна абуджаць надзею. Патрэбны час, цярпенне і настойлівасць. У 80-е гады для апазіцыі быў вельмі важным уваход у дарослае жыццё маладога пакалення. Больш сталае пакаленне, дарослыя палякі, былі вельмі напалоханыя пасля ўвядзення ваеннага становішча. Але цягам усяго пары гадоў, на працягу гэтага дзесяцігоддзя, калі генерал Ярузельскі ўзяўся за рэформы, якія не прынеслі выніку, вырасла новае пакаленне палякаў. Падчас увядзення ваеннага становішча яны былі дзецьмі або падлеткамі, напрыканцы 80-х яны былі ўжо маладымі палякамі. Як вынікала з сацыялагічных даследаванняў, яны былі настроеныя супраць камуністаў мацней за іншыя групы. Моладзь была паслядоўна супраць сістэмы. Думаю, што і ў Беларусі гэты механізм будзе моцным ударам па Лукашэнку. Самыя маладыя беларусы, якія ў гэтым дзесяцігоддзі будуць сталець, стануць яго заклятымі ворагамі, паколькі сістэма ў Беларусі ірацыянальная на многіх узроўнях. Гаворка не толькі пра тэрор і абмежаванне свабоды, але і пра эканамічную неэфектыўнасць. На маю думку, у многіх галінах Беларусь драматычна адсталая краіна. Каб пачаць развівацца, яна павінна далучыцца да групы больш развітых краін на захад Беларусі, а не на ўсход. Гэта факты. І я думаю, што большасць маладых беларусаў таксама будуць гэта разумець. І гаворка не толькі пра палітычныя паняцці, а пра цывілізацыйныя. І менавіта яны будуць прычынай, чаму маладыя беларусы адрынаюць рэжым Лукашэнкі. Гэта для яго вялізная праблема.
Тільки цивілізацыйных будзе адрзуцала рэжым Лукашэнкі. І то будзе для яго огромны праблем.
Сітуацыя ёсць такая, ну, według badań socjologicznych на Беларусі, że większość i tak jest przeciwko Łukaszence, mówi się co tam, do 70%, że niby za Łukaszenka jest około 20% ludności.
Паводле сацыялагічных даследаванняў у Беларусі, большасць насельніцтва супраць Лукашэнкі, яго электарат гэта недзе 20-30%. Але нават у такой сітуацыі, калі абсалютная большасць супраць, нічога нельга зрабіць. Ці былі ў Польшчы паміж ваенным становішчам і выбарамі ў 89-м годзе арганізацыі, якія б дзейнічалі ў падполлі і былі эфектыўнымі? У Беларусі пасля выбараў дзейнасць актывістаў не была падпарадкаваная некаму цэнтру. Штаб Ціхановска ў Вільні з'явіўся пазней. Людзі дзейнічалі на ўзроўні двара, вуліцы, мікрараёну, самі знаходзілі адзін другога праз розныя месенджеры. А што рабілі тыя 10 тысяч чалавек, якія пасля ўвядзення ваеннага становішча заставаліся ў салідарнасці?
Якщо ацэняць тэй салідарнасці ў 5-м або 6-м року, чы яны могуць гэта зрабіць, што было аднак падзелена ўсё.
Oni byli bardzo podzieleni i bardzo dobrze, że byli podzieleni.
Яны былі вельмі падзеленыя і вельмі добра, што былі падзеленыя. Калі нехта думае, што адна вялікая арганізацыя была б больш эфектыўнай, то ён памыляецца. У адну такую вялікую арганізацыю агентуры значна прасцей пранікнуць, кантраляваць яе знутры і знішчыць. Сутнасцю салідарнасці ў 80-е і агулам апазіцыі, бо аднаго руху ўжо не было, быў яе падзел на вялізную колькасць арганізацый. Частка з іх прызнавала падпольнае кіраўніцтва ўладаў салідарнасці, так званай часовай каардынацыйнай камісіі, але ў іх не было з ёй ніякага кантакту. Яны чыталі іх паведамленні, часам іх выконвалі, а часам не. Але ніякай сувязі ў іх не было. І калі спецслужбы выкрывалі нейкую структуру, то гэта азначала, што яны выкрывалі толькі адну структуру, групу людзей, якія выдавалі толькі адну газету. Але газета, якую выдавалі ў суседнім мікрараёне або горадзе, была ўжо па-за зонай дасяжнасці сілавікоў, бо яе выдавала група, якая з гэтай групай не мела нічога супольнага. Таму гэта аказалася сілай апазіцыі. Спецслужбы, вядома ж, кантралявалі частку апазіцыйных структур, пранікалі туды, але кантраляваць вялікую частку яны былі не ў стане. І тое, што ёсць у Беларусі, таксама аптымальная мадэль. Зразумела, салідарнасць у нас была наймацнейшая арганізацыя, але пазней узнікла змагарная «Солідарність», лідером якої був батька цяперашнього польського прем'єра Матевуша Моравецького Корнель Моравецький. Яна не погоджалася з мірною стратегією, про яку казав Лех Валенса, і більшість «Солідарності». Нова організація заявляла, що яна пойде далі і буде використовувати диверсійну діяльність супроць комуністів. Обмірковувалися навіть терористичні дії, але з гэтага нічого не атрымалася. Але былі іншыя апазіцыйныя арганізацыі, якія нават у назве не мелі нічога супольнага з «Солідарнасцю». Былі і палітычныя партыі, напрыклад, Канфедэрацыя Незалежнай Польшчы, якая ўзнікла яшчэ напрыканцы 70-х. Былі цалкам моладзевыя арганізацыі. Напрыклад, у сярэдзіне 80-х узнікла Федэрацыя змагарнай моладзі. Яе спецыялізацыяй была арганізацыя вулічных патасовак. Это былі маладыя хлопцы, якія хацелі выпусціць пару. Яны не баяліся наступстваў, не памяталі наступстваў ваеннага становішча, бо былі тады дзецьмі, але праз 5 гадоў ім было ўжо па 17 або 19. Яны хацелі пабіцца з міліцыяй і таму арганізоўвалі вулічныя дэманстрацыі. Іншыя арганізацыі займаліся праграмнай дзейнасцю, напрыклад, арганізацыі, якія захапляліся рынкавымі рэформамі і капіталізмам. Гэтым самым, дарэчы, яны адкідалі тое, што першапачаткова ставіла за мэту «Солідарнасць». Першая «Солідарнасць», якая ўзнікла перад ваенным становішчам, хацела проста палепшыць сацыялізм. Яна не хацела ўвядзення капіталістычнай эканомікі і рынкавых рэформаў. Мода на гэтыя рэчы ўзнікла напрыканцы 80-х. То бок апазіцыя зрабіла вялікую праграмную працу. Там канкуравалі вельмі розныя ідэі, людзі дыскутавалі, спаборнічалі паміж сабой. Гэта стала падмуркам польскай дэмакратыі, калі з'явіліся міжнародныя магчымасці пасля 89 году. Таму, на маю думку, сёння беларусам найбольш неабходная настойлівасць і цярплівасць. Геапалітычная сітуацыя можа хутка змяніцца. У 80-х годах з Польшчы пачалася масавая эміграцыя. Польшчу пакінула каля мільёна палякаў. Гэта былі пераважна тыя, хто казаў, што тут нічога не зменіцца і што мы на стагоддзі застанемся часткай савецкай імперыі, таму трэба адсюль уцякаць. А пасля выявілася, што савецкая імперыя развалілася менш чым праз 10 гадоў. 81 год – гэта ваеннае становішча, а 91 год – гэта ўжо 2 гады незалежнай Польшчы і распад СССР. Мне здаецца, што гэтае дзесяцігоддзе для Беларусі таксама можа быць абяцальным, асабліва таму, што цяпер пачаў рабіць Уладзімір Пуцін. Ён вельмі рэзка пачаў гульню. Вядома, калі нехта так пачынае, то ён можа вельмі шмат выйграць. Тады гэта было б жахлівай навіной для беларусаў. Але ён таксама можа ўсё прайграць. І тады гэта будзе цудоўная навіна для беларусаў, якія думаюць пра канец рэжыму Лукашэнкі. Бо рэжым Лукашэнкі без падтрымкі з Москвы ад Пуціна доўга не працягне. Гэта відавочна ўсім.
Вспомнил пан о солидарности, вальчонце Корнелем Моравецким. На Беларуси сейчас обычно тоже есть как бы такой небы подел, он не есть так бардзо видочный, але, очевидно, Светлана Тихановская, ей штаб, ей зволеницы, это рачей тактика покоёва.
Вы згадалі пра змагарную «Солідарнасць» і Карнеля Маравецкага. На Беларусі таксама ёсць пэўны падзел. На штаб Ціхановскай, які выступае за мірную стратэгію, хаця і з разлікам на страйк у будучыні, але актыўная вулічная дзейнасць або тэрарызм, у чым іх абвінавачвае Лукашэнка, пакуль не бярэцца пад увагу гэтай часткай апазіцыі. Але ёсць арганізацыі, якія заклікаюць думаць пра паўстанне, падрыхтоўку да збройнага пратэсту. Чаму змагарная «Солідарнасць» сама ніколі не пайшла на такія метады барацьбы, калі яны былі перакананыя, что Лех Валенца дзейнічае кепска і неэфектыўна.
То для чаго не было в Польсце, дзе якбы мобілізацыя была вельмі вельша і дзе мотывацыя людзі была вельмі вельша в тым часе.
Былі падобныя інцыдэнты. Змагарная «Солідарнасць» прывяла ў дзеянне бомбу каля камітэту партыі ў Гдыні.
Але там, здаецца, не было людзей.
Менавіта, там не было людзей і ніхто не загінуў. Падобная група была ў Любіне. Мы называем гэтае месца медзяной далінай, бо там здабываюць медзь. Гэтая група падрывала дзверы ў кватэрах, але там таксама нікога не было і не было смяротных ахвяраў. Але ўлады вельмі жорстка пакрывалі. покарали групу з Любіна. Там були вельми жорсткі тюремні присуди. Гучною справою було забойство міліціянта групою молодих людей, яка спробувала забрати у його зброю у трамваї. У виніку штурханіни міліціянта підстрелили. Пазній групу судили. Яни отримали пожиттєві терміни. Але я думаю, що вирішальним, чому люди не пішли масово на такі методи, було те, що вони боялися репресій. Це було вирішальним. Але треба так само зауважити, що режим воєнного становища не був такий суровий, як здаралося у минулому, у тим ліку і в самій Польщі. Більшість тюремних присудів за політичну діяльність вела на кілька годів, а не десятків годів. Коли нехто отримував 3 роки, а не пожиттєве чи смертне покарання, і у перспективі мог розлічувати на амністію, то його сябри вирішали почекати. На фоні того, що робили комуністи, коли прийшли до влади після війни, режим Ярузельського не був такий жорсткий. І це впливало на те, що реакція не була вельми вострою. Ідеї створення партизанських отрядів, які недзе узнікали після війни, потерпіли крах. Більшість прихильнику опозиції лічила, що це неправильний шлях. Люди були переконані, що солідарність виграла літом 80-го року, покільки робочі, які обвестили страйк, не вийшли з фабрик на вулиці, де відбулися б сутикненні і бойки, як це було у снежні 70-го року. Вони засталися на фабриках і чекали, покуль влада дасть слабину. Коли це правда, що сьогодні 70% білорусів не підтримують владу, то після організації всеагульного страйку режим Лукашенки зник би за кілька тижнів. Ніводна влада не встане взяти під контроль ситуацію, коли 70% дорослого населення відмовляється працювати. Проблема у тим, що опозиція не встане гэтага організувати. Відаць тому, що узровень ворожості до режиму покуль не такий високий. Але рихтуватися до такого страйку необхідно. Такий страйк починається, звичайно, від нейкого дробного страйку. Шмат залежить від того, чи з'явяться люди, які здолюють поширити цей страйк на інше місце. Вельми важно бути підрихтованим до такого моменту. Його немагчимо запланувати у сенсі дати, але до його можна підрихтуватися з організаційного пункту ледження. Менавіта так було у Польщі під час великого страйку у 80-му році. Гданська верфь сталася центром страйку, серед іншого тому, що страйк організовували люди з так званих свободних профсоюзів, які узнікли 2 роки раніше. Яни ведали, як розповсюджувати ульотки, як наладити комунікацію, коли відключені телефони. Яни ведали некілька основних принципів конспірації. Тому існування такої опозиції, навіть коли вона сьогодні слаба і децентралізована, але розуміє сутність конспірації, може оказатися безцінним, коли настрої соспіють. Це питання часу. От кінця 70-х годів у Польщі так само ніхто не вірив, що неузабаві почнеться великий страйк. Перед народженням солідарності спецслужби оцінювали кількість опозиції на 1000 чоловік. І нечекано з 1000 чоловік стало амаль 10 мільйонів. Треба про таке пам'ятати. Білорусь тепер знаходиться у передреволюційній фазі. Але ніхто не ведає, коли гэтая революція почнеться. Це залежить і від внутрішньої економічної ситуації, і від ситуації в Росії. Але наступстви того, що тепер відбувається в Росії, можуть бути вельми хуткими.
Заходом показує, що розстрігнення можуть бути дość швидкі в часі.
Ще один важливий вонтек перемін в Польщі, принаймні, як ми то розуміємо на Білорусі, то є роль Костіла католицького. У нас теж Костіл католицький, зв'язковник Костіла католицького, очевидно, мовив...
Важний момент у польській боротьбі супроць комуністів – це діяльність католицького костюлу. У Білорусі особні святари, як католицькі, так і православні, осуджали гвалт. У Білорусь навіть некілька місяців не впускали голову католіков, хоча він білорус. У Польщі говориться про адзінство костюлу і опозиції. Як це виглядало насамреч? І що католицький костюл робив? Бо кажучи, що костюл допомагав солідарності, або що було адзінство з костюлом, ми не до кінця розуміємо, що це значить.
Ми мовимо, що костюл допомагав солідарності, або одротні, що солідарність користувалась костюлом, ми не розуміємо до кінця, що це має значити.
Гэта не до конца правда, что было адзінства паміж солідарнасцю і каталіцкім касцёлам. Касцельная гіерархія была падзеленая ў пытанні солідарнасці. Пакуль солідарнасць дзейнічала легальна, да ўвядзення ваеннага становішча касцёл ставіўся да яе з сімпатыі, бо солідарнасць дэкларавала сваю адданасць хрысціянству, каталіцызму. Але пасля ўвядзення ваеннага становішча сітуацыя стала больш складанай. Значная частка касцельнай іерархіі, на чале з тагачасным прымасам Польшчы кардыналам Юзефам Глемпам, вырашыла, што салідарнасць скончылася і што з яе больш нічога не атрымаецца, што салідарнасць хацела зашмат і вельмі хутка. Але была частка святароў і біскупаў, якія актыўна дапамагалі салідарнасці. Вядомы ўчынак кардынала Гульбіновіча ў Вроцлаве, які схаваў 80 мільёнаў злотых, якія дзеячы салідарнасці паспелі зняць з рахунку ў банку ў апошні момант перад увядзеннем ваеннага становішча. Дзякуючы гэтым грашам, апазіцыя магла існаваць. Гэта былі сродкі на яе дзейнасць. Калі б Гульбіновіч не схаваў гэтыя грошы ў курыі, салідарнасць была б значна аслабленай. Хаця камуністы і падазравалі, што грошы ў яго, але яны не наважыліся зрабіць ператрус. Былі індывідуальныя выпадкі. Самы вядомы гэта ксёндз Ежы Папялушка, якога называюць капелянам салідарнасці. Ён прамаўляў палымяныя казанні не толькі ў касцёле ў варшаўскім раёне Жалібаш. Ён ездзіў па ўсёй Польшчы. У выніку спецслужбы яго выкралі і забілі. Але такіх святароў, як Ежы Папялушка, было некалькі десяткаў на 10 тысяч. Большасць святароў не займалася палітыкай і не варта чакаць ад духоўных у Беларусі, што яны будуць займацца пераважна апазіцыйнай дзейнасцю, арганізацыяй супраціву. Не. Іх задача – гэта фармаванне этычных нормаў, а для хрысціянства этычныя паводзіны вельмі адназначныя. Калі хтосьці сур'ёзна ўспрымае пасланне хрысціянства, то не будзе супрацоўнікам КДБ і не будзе актыўна падтрымліваць рэжым Лукашэнкі, бо ён антыхрысціянскі па сваёй сутнасці. Нават калі і сам Лукашэнка не называе сябе атэістам, як камуністычныя лідары. Я не ведаю, якое асабістае стаўленне да рэлігіі, але факт застаецца нязменны. Тое, што ён робіць ужо дзесяцігоддзі ў Беларусі, далёкае ад хрысціянскіх каштоўнасцяў. Але, вядома, будуць асобныя святары, якія будуць выказвацца на баку апазіцыі. У Польшчы былі такія харызматычныя святары. Вакол такого святара збіраліся маладыя людзі, якіх ён выхоўваў, і якія пазней, незалежна ад яго, пачыналі займацца апазіцыйнай дзейнасцю. Была група манахаў у Польшчы, якія стваралі душпастырскія суполкі для моладзі, напрыклад, у Шчэціне і Гданьску, але не толькі. Вакол гэтых канкрэтных духоўных асобаў паўставалі групы супраціву, і гэта выдатна. Але не варта чакаць ад інстытуцый касцёла, каталіцкага касцёла або праваслаўнай царквы, што яны нечакана стануць апазіцыйнай партыяй і будуць актыўна змагацца з уладай, у гэтым выпадку з рэжымам Лукашэнкі. Гэта не роля касцёлу ці царквы. Зрэшты, у Польшчы гэта пазней прывяло да кепскіх наступстваў. Пасля падзення рэжыму касцёл вельмі моцна ангажаваўся ў палітыку. Між іншым, таму сёння касцёл Польшчы становіцца ўсё больш слабым, бо ён замоцна пайшоў у бок палітыкі. Ён шчыльна пачынае сябраваць з чарговымі ўрадамі і спрабуе так вырашаць свае пытанні. Гэта кепска сканчаецца для касцёла. Касцёл павінен дзейнічаць у іншай сферы. Ён мае пэўную сувязь з палітыкай, але абмежаваную. Таму польскі досвід пазітыўны, але не ў кожнай сферы.
Пазітыўны, але не пад кожным взглядам.
Хотел бы еще испытать вас на конт эмиграции из Польши. Вы сгадали, что эмигровало полмиллиона поляков.
Каля миллиона.
Из Беларуси так само выехало шмат людей. Кажут, что нават 150 тысяч, або 200. Тяжко сказать, бо межи зачиненные. Только у Польши, як официально поведомляется, после выборов осело некалькі десятков тысяч. Часом у Фейсбуку, або Твиттеры, можно побачить спречки на конт эмиграции у такий час. Большасть лидеров белорусской оппозиции находится за первой турме. И они трапили туды еще до выборов. Некоторые после. Але частка находится за межой. И не вельми зразумело, что яны там могут срабить. Бо цяжка ўплываць за мяжы на працэсы ўнутры краіны. Ці быў некі цэнтр польскай апазіцыі за мяжой, або людзі, якія дапамагалі за мяжы, што яны рабілі?
Памагалі за граніцай, цё ім тады рабілі, цё маглі робіць?
Znaczy, oczywiście były różne komitety wsparcia dla opozycji i Solidarności.
Byli różne komitety підтримки для Солідарності у Польщі у 80-х годах, які діяли за межою. Був офіс у Брюсселі, який мався бути формальним центром, але його роль була чисто символічна. Цей офіс ніяк не контролював інших комітетів, які підтримували Солідарність з-за межі, які діяли у багатьох країнах Заходу, включно з Австралією. Не тільки в Європі, але й у США, Повдньовій Америці. Повсюль там, де були поляки. А поляка у світі шмат, говориться навіть про 30 мільйонів людей з польськими коренями. Принамсі, після війни це були мільйони, і вони, і їх діти заховали з Польщею контакти, з її культурою і могли говорити на польській мові. І вони збирали фінансову підтримку. Головна задача була збор грошей для опозиції у Польщі, а так само набиття і висилка у Польщу поліграфічного обсталювання. Поляки з-за межі займалися фактично контрабандою, використовуючи можливості гуманітарної допомоги, яка йшла у Польщу з-за межі. Це і фарба, і дублікатори, вопратка, харчування. Допомога для опозиції у Польщі – це одна сфера. Друга сфера – це спроби зацікавити ситуацію у Польщі сродки масової інформації політиків за межою у тих країнах, де вони жили. Вони розказували про репресії у Польщі. Захід, агулом світ живе многими питаннями, тому задача кожного білоруса, який опинився за межою, уздійнічати на сродки масової інформації своєї країни, каб вони цікавилися білоруською тематикою. Це можна робити по-розному. Самий простий спосіб – контакти з журналістами. Поляки так само ладили пікети під своїми амбасадами, дипломатичними представництвами ПНР. У Білорусі так само є за межою посольства і консуляти, там так само можна робити пікети. У другій половині 80-х годов, коли на Захід приїжджав високопоставлений польський комуніст, супроць візиту так само ладили протести. Польща, як і режим Лукашенки, були у глибокій ізоляції. Але коли нехто приїжджав у країну Заходу, то ладилися протести. Йому нагадували, що у Польщі сидять політв'язні, або що Солідарність не може діяти легально. Це дві головні задачі для еміграції – допомога для опозиції на родимі і праця з громадською думкою за межою.
Wspominanie o sprawie białoruskiej właśnie na arenie międzynarodowej.
I ostatnie pytanie, bo kiedy się mówi o tym, że w Polsce padł komunizm, to mówi się o wielu czynnikach.
I ostatnie pytanie. Коли кажуть, що у Польщі комунізм потерпів крах, згадують різні фактори. Яна Павла II, Рональда Рейгана, Солідарність, Горбачова, перебудову. Що, на вашу думку, було ключовим у знищенні комунізму у Польській Народній Республіці? Хто забив останній цвік у труну?
To zrobił ten ostatni gwóźdź zabił w trumnę.
Wie pan, tak naprawdę wszystkie czynniki, których pan wymieniał, jeszcze cały szereg innych miało swój wpływ i tego się nie da zważyć ani zmierzyć.
Усі фактори, які ви згадали, мели свой вплив. Були і інші. Немагчыма гэта падзяліць на працэнты. Лех Валенса любіць казаць, што нашмат працэнтаў гэта ён знішчыў камунізм, а іншыя працэнты належаць Рейгану. Але Валенса, паводле яго, меў найбольшы ўдзел. Я думаю, гэта жарты. Гэта немагчыма так падзяліць. Але галоўнае для краху камунізму была яго эканамічная неэфектыўнасць. І гэта датычыць не толькі Польшчы, але і іншых краін сацыялістычнага лагеру. Яны былі няздольныя канкураваць з краінамі Захаду. І грамадства у гэтых краінах расчароўваліся. Апошні ўдар палякі зрабілі 4 червня 89 году падчас часткова свабодных выбараў, на якія згадзіліся камуністы. І дэмакраты атрымалі разгромную перамогу. Камуністы выразна ўбачылі, што яны страцілі права кіраваць краінай. І гэта яшчэ не былі цалкам свабодныя выбары, хаця галасы там лічылі сумленна. Але Польшча мусіла чакаць шмат гадоў, каб такія выбары адбыліся. Беларусы павінны пацярпець. Рана ці позна і там адбудуцца такія выбары, на якіх галасы палічаць сумленна. І магчыма, гэта адбудзецца пасля краху рэжыму Лукашэнкі, які адбудзецца больш гвалтоўным чынам. А магчыма, ён проста ў нейкі момант скапітулюе. Час пакажа. Магчымыя розныя сцэнары. Адзінае я магу сказаць дакладна. Беларусь на шляху да свабоды. Ніхто не ўстане сказаць, наколькі доўгім будзе гэты шлях. Я перакананы, што Беларусь асуджаная на свабоду. свабоду. Эканамічная сістэма ў Беларусі і ў Расіі малаэфектыўная. Калі паглядзець на магчымасці, якія мела Расія як сыравінны склад свету, і эфекты, якія Расія сёння мае як дзяржава, бачна, што Расія толькі фармальна прыняла рынкавую сістэму. Яны проста неэфектыўныя. Тое самае і з Беларусю. Палітычны рэжым тармозіць эканамічныя магчымасці. І гэта вельмі добра бачна ў Беларусі. І рана ці позна маладое пакаленне расчаруецца, і гэта дасць вынік. Гэта не толькі пытанне свабоды, але і ўзроўню жыцця. Яно вырашальнае. Так было ў выпадку Польшчы і іншых краін, дзе адбыўся крах дыктатур. Эканамічная свабода ў выніку была самай важнай.
Bardzo wielu innych krajów, gdzie dyktatury upadały. Niewydolność ekonomiczna ostatecznie była najważniejsza.
Але ці не быў усё ж ключавым геапалітычны фактар? Ці адбыўся б крах камунізму, калі б не Гарбачоў са сваёй перабудовай? Бо камунізм у Польшчы перастаў існаваць не ў 1985 годзе, а ў 1989.
То правда, але як пан звруціў увагу, з чаго ще взяла перестройка Гарбачова?
Гэта праўда. Але звярніце увагу, адкуль узялася перабудова Гарбачова. Калі ён стаў кіраўніком СССР, то ён быў на 20 гадоў маладзейшы за самага маладога чальца палюбюро. Ён быў з зусім іншага пакалення. Ён ведаў Захад і разумеў, якая цывілізацыйная прорва існуе паміж СССР і Захадам і наколькі савецкая эканоміка неэфектыўная. Паколькі ён быў ідэйным камуністам, то ён верыў, што камунізм мае яшчэ нейкую сілу да жыцця і што яго можна выправіць. Ён думаў, што пасля мадыфікацыі сістэмы яна атрымае новае дыханне. Это як у бак аўтамабіля ўнутранага згарання наліць нейкае іншае паліва і чакаць, што ён паедзе хутчэй. Але праўда ў тым, што ў такі аўтамабіль нельга наліць іншае паліва. Гэтая машына проста не паедзе і рухавік сапсуецца. Гарбачоў увёў свабоду як такое паліва. Перабудова палягала на галоснасці і большай свабодзе, магчымасці крытыкі, выказванні свайго меркавання, а камунізм абапіраўся на хлусні і тэроры. Гарбачоў прыбраў гэтыя перашкоды, каб палепшыць сістэму, а яна распалася. І цяпер Пуцін намагаецца рэанімаваць імперыю. Калі Пуцін у гэтым пойдзе занадта далёка, калі тое, што ён цяпер рыхтуе невялікі блеф, а спроба захопу Украіны вайсковай сілаю, то, верагодна, гэта стане пачаткам канца для Пуціна. А калі гэта пачатак канца для Пуціна, то гэта тым больш пачатак канца для Лукашэнкі.
То будзе то пачатак канца тым больш для Лукашэнкі.
Дякую дуже, пане професоре. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Тоні Дудек з Варшави, польський історик. Ми розмовляли про досвід солідарності у боротьбі з комунізмом. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.